Kwikubitiro uyu mushinga witaye ku bagore bari basanzwe bakora imirimo iciriritse ndetse n'abafite ibibazo byihariye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage Urujeni Martine yasobanuye ko uyu mushinga uje gufasha abagore bari basanzwe babaho mu buzima bubagoye. Uyu muyobozi yumvikanishije ko mu ntangiriro bazakorana n'abagore bari basanzwe bakora ubucuruzi bwo mu muhanda, abakobwa babyariye iwabo ndetse n'abapfakazi. Urujeni asobanura ko uyu mushinga uje mu buryo bwo kwereka abagore n'abakobwa ko nta murimo bahejwemo.
Uyu ni umushinga umujyi wa Kigali utangije ufatanyije na Safi, ugamije guteza imbere cyane cyane umwari n'umutegarugori, kumwereka ko ashoboye, tumujyana mu bikorwa abari n'abategarugori batajyaga bakunda kugaragaramo cyane byerekeranye no gutwara moto, mu kubafasha kuva mu mirimo itandukanye itanakurikije amategeko cyangwa se inabangamye, bashobora kuza kwiga gukanika, kuko hano ntabwo baziga gutwara moto gusa, baziga no kuzikanika.
Umujyi wa Kigali utangaza ko watangiranye n'abagore 120 barimo batangiye kwigishwa n'abandi basoje amahugurwa ya moto. Madamu Uwobasa Ornella ni we ushinzwe guhugura abakobwa n'abagore bagiye mu mwuga wo gutwara moto.
Abantu nigishije ni abantu baba bafite ubushake bwinshi, ku buryo ntabwo byangoye n'isegonda imwe bitangira, ntabwo nari mbikunze kugeza aho ntangiye kubikora nibwo nabikunze cyane, ku buryo niyo mfite imodoka ndayiparika nkafata moto. Uyu ndigisha ariko nanjye ndayifite ngenderaho. Intego yacu nyamukuru ni ukubona abagore ku muhanda batwaye izi moto. Tukumva ko atari ikintu abagabo bonyine bakora, kuko nanjye ndacyagenda mu muhanda ukabona abantu barantangariye. So bikavaho gutangarirwa, akaba ari ikintu buri muntu wese yakumva ko umugore arashoboye.
Nk'uko byatangajwe n'umujyi wa Kigali, abazajya bahugurwa bazamara amezi atatu, urangije ahite ahabwa moto atangira akazi. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika batangaza ko biteguye kujya mu muhanda gushaka amafaranga.
N'ubundi nayisanzwe ntwara moto, kuko nabaye n'umwarimu muri Etoile de France. Ubwo rero mu buzima bwanjye n'ubundi nakuze numva ko ntacyo umuhungu yandusha, nakundaga gutwara n'ubundi. Ibyo twe no mu rugo bajyaga bambyutsa na saa sita ari nk'umubyeyi ugize ikibazo, kuko bambyutsa rero nkumva ko ari ngombwa guhita njyayo. Ntabwo njya nitaho ku isaha iyo ari yo. Isaha yose uba uri gufata ku mafaranga.
Kwikubitira abagore n'abakobwa bazarangiza aya mahugurwa bazahabwa moto ku buntu. Gusa uyu mushinga uzagenda ukura, abazawinjiramo nyuma bazajya bahabwa moto bajya bishyura, ariko abatangiriweho bazazihererwa ubuntu.
Ubu ngubu bazajya biga hanyuma bahabwe moto nko gutangira uwo mushinga wabo, hanyuma uko ubushobozi buzagenda buboneka, uko uyu mushinga dufatanyije bazajya bagira ubushobozi, tuzajya dushyiramo n'abandi nabo bahabwe uburyo bwo gutangira kwiteza imbere. Turizera yuko nibamara no kubona iyi moto kuko bazayibegurira, bazayabasha kwiteza imbere nyine bagatangira ubuzima.
Umujyi wa Kigali ufatanyije n'umushinga Safi uvuga ko uzakomeza guhugura abantu benshi gukoresha izi moto zikoresha amashanyarazi, haba mu kuzitwara, mu kuzikanika ndetse no kwigisha abandi. Umujyi wa Kigali uvuga ko byose biri mu rwego rwo kugabanya imyuka yangiza ikirere ituruka mu binyabiziga bikoresha amazutu na lisansi. Iyi moto ishyirwamo umuriro iminota 40 ikabasha kugenda ibirometero birenga 100 nk'uko byasobanuwe n'abazikoresha. Kugeza ubu hirya no hino kuri sitasiyo za lisansi zo mu mujyi wa Kigali hamaze gushyirwaho ahantu hagera ku 10 bifashishwa mu gusharija izi moto. Moto zikoreshwa amashanyarazi zizagenda ziyongera, ariko zigenda zigabanya umubare w'abazakoreshaga lisansi. Umujyi wa Kigali wonyine ubarirwamo moto zirenga 35,000 zose zikoresha lisansi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.